Και εξαρτάται με ποιους παίκτες είναι τα γάμια, έτσι. Όπως είναι και ο κ. Κασιανός, άμα έξω έχεις 4-5 παίκτες που είδαν δεκάδι, δύσκολο.
Δράτου με τις ευκαιρίες να σε ρωτήσω, όταν έφυγε ο κύριος Ιδιάγεθ, ανάλαβε ο Ηλίας Χαραλάμπος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά έφυγε ο Ηλίας σε ένα χρονικό σημείο που έγινε και κριτική στη διοίκηση για την αφήγη ο Ηλίας ο Χαραλάμπος. Ποια άποψη σου είναι για εκείνη την αλλαγή προπονήτη?
Από τη στιγμή που η διοίκηση αποφάσισε ότι έπρεπε για κάποια παιχνίδια να μείνει με τον κύριο Ηλία Χαραλάμπους, ήταν μια καλή επιλογή. Στην πορεία όμως φάνηκε ότι ίσως να μην ήταν και η κατάλληλη στιγμή για να λάβει τόσο βαρύν το φορτίο να είσαι προπονητής
πρώτος
και ειδικά σε ομάδες που έχουν απαιτήσεις. Οι φιλάθλοι μας έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις. Ίσως να ήταν και δύσκολο να μπορέσει να τον κρατήσει για συνέχεια.
Ναι. Έτσι, για να ολοκληρώσω αυτή την ερώτηση που σου έχω υποβάλει, θεωρείς ότι ορθά η διοίκηση προχώρησε στην αντικατάσταση του Ηλία?
Τη δεδομένη στιγμή, ναι.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην κούρσα του πρωταθλήματος. Έχουμε την βαθμολογία, έχουμε κάποια δεδομένα, συζήτησαμε προηγουμένως. Μεγάλο ερώτημα, Χρήστο Κασιανή και Χρήστο Χαϊλή, για όλους μας είναι πότε θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό στη βαθμολογία. Αν θα πάμε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, αν μετά την πέμπτη αγωνιστική που τελειώνει ο πρώτος γύρος της δεύτερης φάσης, θα μπορούμε έτσι να μπορούμε να βγάλουμε καλύτερο συμπέρασμα. Δύο ομάδες που ισοβαθμούν στην κορυφή. Θέλω έτσι τη δική σας άποψη. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το πρωτάθλημα και πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε την πρόβλεψη μας?
Θα μιλήσω εγώ πρώτος που δεν γίνω κλήρω, γιατί ο Κασιανός μου να μας πάρει λίγο μακριά.
Να μιλήσει.
Λοιπόν, θα επηρεάσουν τα παιχνίδια η μη παρουσία κόσμου. Το βασικό.
Εννοείς δύο αγωνιστικές τουλάχιστον, ναι.
Νομίζω δεν θα μείνουμε στις δύο αγωνιστικές, γιατί όπως βλέπετε στις άλλα προαθλήματα η βαλίτσα πάει μακριά. Όπως είπαμε και πριν, οι διαφορές είναι μικρές και εξαρτάται πάρα πολύ από το ποιος θα πάρει τα μεταξύ τους παιχνίδια να κερδίσει. Αυτή τη στιγμή βλέπω την Ανόρθωση να είναι πιο έτοιμη από την Ομόνοια αυτή τη στιγμή, την παρούσα στιγμή. Όμως εάν έρθει η επιστροφή κόσμου πίσω, βλέπω την Ομόνοια από τα αθλήτρια.
Το είπες έτσι με έντεχνο τρόπο, δηλαδή βλέπεις την Ομόνοια να επηρεάζεται αυτά τα δύο παιχνίδια,
ναι,
τώρα,
ναι.
Και μετά, ναι, να επιστρέφει.
Φανταστείτε 15.000 κόσμος να ήταν την
κυραγή
Ομόνοια Απόλλων.
Ναι. Αλλά ναι, θα παίξει και ανόρθωση Ομόνοια στο Παπαδόπουλος με άδειο γήπεδο. Μπορείτε εκεί να έχει 8.000 ανορθωσιάδες και 1.000 ομονιάδες. Ενώ και η ανόρθωση θα επηρεαστεί.
Η ανόρθωση θα επηρεαστεί.
Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι και δίκαιοι.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Απλά βλέπεις ότι μπορεί, ναι, αυτές οι δύο αγωνιστικές λόγω της απουσίας κόσμου να αλλάξουν κάποια πράγματα.
Ναι, να επηρεάσουν.
Ναι.
Ναι, κύριε Γασιά, ναι.
Να σου πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι τούτο το πρωτάθλημα εμένα αρέσκει μου.
Ναι.
Αρέσκει μου οι 12 ομάδες, αρέσκει μου τα δύο γκρουπς που δημιουργηθήκαν, διότι...
Είσαι εναντίον το 14 και το 16, ναι.
Εγώ αν μπορούσα να γίνουν και ακόμα πιο λίγες ομάδες, θα ήμουν ακόμα πιο υπέρ. Διότι φωνάζαμε το πάντα τούτο, ότι οι ομάδες στην Κύπρο είναι πολλές. Και αποδεικνύεται περίτρανα τώρα, διότι θεωρείς ότι δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες. Ενώ παγιά ξεκαθαρίζεις τις δύο ομάδες πίσω και βουρούσα σημεία με τον τρόπο που την βουρούσα για να πάει διαβάθμιση. Ευκαιρνά συμπάνω στα play-offs ομάδες αδιάφορες και γεννήσκονταν 3-4 παιχνίδια και ευκαιρνά το πρωταθλητής. Που σημαίνει ένα δεδομένο, αρέσκει μου τούτο που γίνεται τώρα με τις 12 ομάδες. Η δομή του πρωταθλήματος, ακριβώς.
Και τα play-offs και όλα.
Και τα play-offs και όλα, ναι. Διαφωνώ έτσι, σαν παρέθεση, διαφωνώ με το τι γίνεται στη δεύτερη κατηγορία. Που υπάρχει έτσι έναν αυτόν στο τέλος της σεζόν της κανονικής και μοιράζονται βαθμοί. Διότι, θεωρώ
ότι... αυτό το σύστημα το φετινό δεν θα βρίσκει σε
βρίσκει. Νομίζω ότι αδικήθηκε ο πρώτος, ο οποίος ήταν ο Ερμής.
Ναι.
Οποιοςδήποτε Ερμής, αδικήθηκε η πρώτη ομάδα. Στην ερώτηση σας τώρα, νομίζω ότι εμάθαμε στην Κύπρο να μιλούμε τούτον που έχουμε τώρα μπροστά μας. Επειδή παρακολουθώ τις εξελίξεις, θα έλεγα ότι αν μιλούσες με έναν οπαδόν της Ανόρθωσης μετά το μάτς του Σάχνας ή μετά το μάτς της ΑΕΚ στο Παπαδόπουλος που έχασε η ομάδα, άλλος πως θα σου μιλάν, άλλος πως θα έθεταν τα πράγματα. Το ίδιο θα συνέβαινε και με την Ομόνια όταν έχασε από την Μπάφον, από την Παραλίμνη ή τον Εθνικό, ξέρω εγώ. Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλοί βαθμοί available, υπάρχουν 27 βαθμοί διαθέσιμοι και ώσπου υπάρχουν ομάδες με στόχους, είτε λέγεται Ευρώπη είτε λέγεται πρωτάθλημα, θα παίζεται μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι θα παιχτεί το πρωτάθλημα μέχρι και τις τελευταίες τουλάχιστον δύο αγωνιστικές. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Πριν την πρώτη τελευταία αγωνιστική του play-off δεν θα ξεκαθαρίσει ο πρωταθλητής.
Ναι.
Τότε είναι το ένα. Το ποιος θα είναι πρωταθλητής δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Στο δικό μου το μυαλό έχω μια ομάδα.
Διπλωμάτης.
Έχεις τέτοια ομάδα επειδή θέλεις αυτή.
Διπλωμάτης ο Κασιάνος.
Επάντως, ας σου πω, έκανα δήλωση από το καλοκαίρι.
Ναι.
Και είπα αυτά που είπα. Αλλά να το πω πιο γενικά, για να είμαστε και δίκαιοι. Και να μην πάρει το πρωτάθλημα η Ανόρθωση ή και η Ομόνια, είναι και οι δύο άξιες συγχαρητηρίων.
Να το δεχτούν ο κόσμος τους, ο Χριστόγας, εννοώ με αυτή την προσπάθεια.
Ναι, ο κόσμος της Ανόρθωσης και της Ομόνιας μπορεί να πληγωθεί, όμως θα το δεχτεί, διότι είναι κόσμος ο οποίος στάθηκε στις δύο ομάδες αυτές στα πολύ πιο δύσκολα.
Ναι.
Και κακά τα ψέματα, εάν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα έλεγες στον κάθε Ανορθωσιάτη, κάθε Ομονιάτη, ότι ξέρεις θα διεκδικάς το πρωτάθλημα μέχρι και τα playoffs και θα είσαι στην πρώτη θέση, δεν θα σε πιστεύει.
Μα καμιά από τις δύο ομάδες δεν υποσχεθήκαν το πρωτάθλημα.
Όμως η ιστορία τους και το εκτόπισμα τους επιβάλλει το να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και τούτο μεγάλη αλήθεια. Αν μιλήσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή, θα ήταν δίκαιο μία από τις δύο ομάδες να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι,
όμως
αυτό
δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα εννέα παιχνίδια.
Ναι.
Θα πω μόνο ότι η Ανόρθωση είναι μία ομάδα η οποία δεν θα χάσει εύκολα παιχνίδια. Μπορεί να χάσει.
Πού το στηρίζει αυτό στον Κεσπαγιά ή στην ομάδα του γενικά?
Στηρίζω σε αυτό που βλέπω τόσα παιχνίδια.
Γιατί να χάσει η Ομόνια?
Η Ομόνια είναι μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τα παιχνίδια όλα, όμως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορεί να βρει λύσεις επιθετικές στο να κερδίσει τα παιχνίδια.
Ναι.
Όταν προηγουμένως μιλήσαμε για ομοιότητες των δύο ομάδων, είπα ότι η Ανόρθωση και η Ομόνια είναι πολύ έτσι πανομοιότυπες ομάδες όσον αφορά την αμυντική τους λειτουργία. Στο επιθετικό το κομμάτι, θεωρώ ότι η Ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία πατά πιο εύκολα στα τετράγωνα. Νομίζω ότι έχει έτσι μια μικρή διαφορά όσον αφορά στο ευχέρεια στο σκοράρισμα.
Το δείχνει και η στατιστική, ναι, ότι έχει αντικακό περισσότερα.
Η Ομόνια είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, όμως
της
λείπει, ναι, και παίζει. Της λείπει το εύκολο γκολ. Εάν καταφέρει ο Μπέρκ να βάλει στο παιχνίδι του της Ομόνιας τα τελειώματα και το εύκολο γκολ, ναι, έχει και αυτή μεγάλες πιθανότητες. Να εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΛ όμως, δυσκολεύεται στο σκοράρισμα. Αυτό είναι αλήθεια και...
Σε σύγκριση πάντα και με την Ανόρθωση.
Ναι.
Είναι μια άποψη. Θέλω να πει κάτι, γιατί μα έστειλαν μηνύματα ότι ξεχάσαμε τον Απόλλωνα ειδικά και την ΑΕΛ. Πάνω σε αυτό σημείο να πει κάτι, γιατί μετά θα ρωτήσω και τον Χρήστο Κασιανό και εσένα.
Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι.
Όχι, όχι, τώρα μα μιλήσει για το πότε προλέγει ότι μπορεί να κρυθεί το πρωτάθλημα.
Ο Χρήστο Κασιανό είπε ότι.
Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ένα και δέκα.
Εγώ δεν νομίζω να πάει μέχρι τέλος. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει στα τέσσερα παιχνίδια θα ξεκαθαρίσουν.
Εννοείς μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου το play-offs, ναι, ως την πέμπτη αγωνιστική.
Γιατί θα χαθούν βαθμοί. Ναι.
Τώρα βεβαίως σε τέσσερις αγωνιστικές πιστεύω ότι θα ξεχωρίσει μια από την άλλη ομάδα.
Όχι να ξεχωρίσει, εντελώς να ξεχωρίσει, αλλά να έχει ένα σοβαρό προβάδισμα.
Φαβοροί πάντα θα υπάρχουν, όμως μαθηματικά δεν θα τελειώσει σίγουρα πριν τα τελευταία δύο παιχνίδια.
Να το βάλουμε το στοίχημα.
Να το βάλουμε για να τελειώσουμε. Απλά μια άποψη για το κατά πόσο πριν πάμε στον Απόλλωνα, επειδή ακούετε αυτό το μέταλλο που είχε, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πολλοί ακόμη και ομονιάδες και ορθωσιάδες λένε ότι είναι στο παιχνίδι του πρωταθλήματος η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θέλω την άποψή σας κατά πόσο με αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο είναι αυτό που λέγεται αληθινό ή είναι πράγμα το οποίο απλά το λέει κάποιος για να το πει?
Μας έχει συγχυσμένο στο ΑΠΟΕΛ φέτος. Υπάρχει μια σύγχυση. Μια σύγχυση η οποία δεν έδειξε αυτό που είμαστε συνηθισμένοι τόσα χρόνια. Να κάνει τον δεμαράς του, να μπαίνει μπροστά και να παίρνει μέχρι το τέλος. Εσείς δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια καλύτερη προοπτική για το ΑΠΟΕΛ? Ότι μπορεί.
Όπως το βλέπω, δεν το βλέπω.
Μα καθόλου. Εγώ, εντάξει, είδα την.
Όπως το βλέπω, το ΑΠΟΕΛ που να παίζει μπάλα, δυσκολεύω να συμφωνήσω μαζί σου.
Μετά την έλευση του προπονητή, του κ. Ζουνίδη, υπάρχει μια καλύτερη από ό,τι ήταν πριν.
Μα γίνεται μια προσπάθεια, γίνεται. Ναι, όμως το θέμα είναι το αποτέλεσμα που βλέπεις.
Απλά δεν υπάρχουν τόσες τελικές προσπάθειες για γκολ.
Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε. Ένα γκολ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος βγάζω έξω την Ευρώπη.
Ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για τα
πρώτα. Η ουσία είναι το ερώτημα που θέλω να σου υποβάλω ο Χρήστο Χαλή πριν μιλήσει ο Χρήστο Κασιανός. Είναι αν είσαι και εσύ μέρος αυτής της μάζας φιλάθλων, είτε αποελίστες ή ανορθωσιάς ομονιάδες, είτε απολωνίστες που πιστεύουν ότι ακόμη υπάρχει πιθανότητα για το ΑΠΟΕΛ να προλάβει την πρώτη θέση.
Η συνήθεια που μας έγαμε το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια που παίρνει το πρωτάθλημα λέει ότι επανέρχεται. Αλλά φέτος έχει αργήσει πάρα πολύ να κάνει τον τεμαράς του.
Μάλιστα. Χρήστο Κασιανέ.
Ναι, κύριε Κασιανέ.
Και να πιάσει το κάμι στο δημοσιογράφο, ρε Χριστό.
Ναι, πρέπει να τον καλοκρατώ γιατί μπορεί να μην πάρει πίσω στην Λαρνάκα.
Να σε πάρει, ρε φίλος σου.
Εγώ λέω ότι το ΑΠΟΕΛ είναι και λίγο τυχερόν, διότι οι απώλειες που έχει φέτος είναι τόσες πολλές και δεν το έχουν στοιχήσει σχεδόν καθόλου.
Ακόμη.
Mm. Που άλλες συνθήκες θα ήταν εκτός ο διεκδίκησης πρωταθλήματος.
Με 29 χαμένους βαθμούς.
Με 29 χαμένους βαθμούς είναι κάτι το οποίο ποτέ το ΑΠΟΕΛ δεν είχε, νομίζω, τα τελευταία 7-8 χρόνια.
Από το 13 και μετά νομίζω δεν ήταν να έχει έτσι.
Ακριβώς. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει τώρα, διότι είναι ακόμα ζωντανό.
Ναι.
Όμως, με αυτά που δείχνει, δεν μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα.
Άστο.
Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και να ξέρετε ακόμα κάτι, ότι ο χρόνος είναι εναντίον του.
Διότι
λιγοστεύουν οι αγωνιστικές.
Και αυξάνεται η διαφορά.
Αν δεν συνέλθει γρήγορα και δεν κάνει συνεχόμενα παιχνίδια, νικηφόρα, δεν έχει την ευκαιρία να επανέλθει μετά.
Το γρήγορα που λες, πολλοί παραπέμπουν στο επόμενο παιχνίδι που είναι με την ανόρθωση. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ, όπως το
αν πλέπεις, κερδίσει, είναι ζωντανό.
Ναι. Μπορεί πιστεύει να κερδίσει την ανόρθωση.
Είναι ένα παιχνίδι τριπλής παραλλαγής.
Ναι. Όμως επειδή δεν αποφεύγει συνήθως τις προβλέψεις, θέλω έτσι να μου πεις πηγαίνοντας για παράδειγμα το ερχόμενο Σάββατο οι δύο ομάδες στο γήπεδο, τι περιμένεις να δεις?
Κάποτε μιλούσα με τον Πετράκη τον Χατζηθωμά στο σταθμό σας στο παιχνίδι ανόρθωσης από ελ.
Στον πρώτο γύρο.
Ναι. Ο κύριος Χατζηθωμά είπε ότι θα έρθει η ισοπαλία και εγώ είπα θα κερδίσει ανόρθωσης. Στο επόμενο παιχνίδι όταν ρωτήθηκα είπα ότι ανόρθωσης ότι είναι τριπλής παραλογής.
Στο Κασιμπή.
Ναι. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ να ήταν πιο επιθετικό στο Κασιμπή, όμως στην ουσία δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες. Κοίταξε να δεις. Αν κάποιος επήγεται πιο πολύ, ίσως να είναι το ΑΠΟΕΛ, λόγω του ότι πρέπει να σμικρύνει τη διαφορά. Όμως δεν βλέπω ότι αυτό το παιχνίδι θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Βλέπω ένα πανομοιότυπο παιχνίδι
με τα προηγούμενα δύο.
Με τα προηγούμενα δύο.
Και ειδικά το δεύτερο.
Ίσως και το πρώτο.
Ναι, και το πρώτο δεν είχε ευκαιρίες.
Με
ναι.
πολύ λίγες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα θα μετρήσει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών μπροστά. Και πόσο συγκεντρωμένοι είναι στο παιχνίδι, διότι λίγες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν και δεν πρέπει να περιμένουν ότι θα έρθει και η επόμενη ευκαιρία αν χαθεί η προηγούμενη.
Ναι. Πριν σου ζητήσω να κάνεις την πρόβλεψη, γιατί θα την κάνεις πάλι, λες ότι θα μετρήσει η εμπειρία, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών μπροστά. Και έχοντας άλλο ότι το ΑΠΟΕΛ έχει στατιστικά μεγάλο πρόβλημα να τελειώσει ευκαιρίες. Μπορεί να φτιάξει 4-5-6 ευκαιρίες, αλλά δεν τις τελειώνει. Πόσο μάλλον απέναντι σε μια ανόρθωση που έχει μια συμπαγή άμυνα, αν πιστεύεις ότι μπορεί αυτό το στατιστικό να διαφοροποιηθεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
Όχι.
Άλιστα.
Ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι ξέρεις είναι απόλυτο, όμως με αυτά που μας έχουν δείξει αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες.
Ναι.
Με τα δεδομένα που έχουν
δείξει. Αυτό μιλάμε. Ναι. Και η πρόλεψη για το παιχνίδι αυτό είπες ότι δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες. Θα πεις ισοπαλία, θα πεις άσο 2, τι θα πεις?
Θα πω ότι δεν θα μπουν πολλά γκολ.
Διπλωμάτης πάλι. Πες μας ξεκάθαρα.
Να σου πω. Θα μπει 1-2 γκολ.
Έτσι.
Μάλιστα. Με ότι αυτός είναι πάγιος.
Μέχρι 2 γκολ.
Χαϊλή, τι θα γίνει?
Αν ήμουν μαγός.
Αρέσει και του φίλου μου του Κασιανού έτσι να δηλώνει έτσι διπλωμάτικο, να τα παίρνει, να τα φέρνει.
Αφού απαντώ, ρε κουμπάρε, δεν μπορεί να σου πω το σκορ.
Όχι.
Πες μας εσύ το τι θα γίνει στο Απόλλωνα Όρθος, γιατί θα μιλήσουμε και για το Απόλλωνα Ομόνοια, την πρόλεψη του Κασιανού και του Χαϊλή. Πες μας εσύ πρώτα για το Απόλλωνα Όρθος.
Δεν μπορώ να κάνω πρόλεψη.
Όταν δεν πάει πρόλεψη, σημαίνει άσοχη 2. Έτσι.
Πώς μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι να κερδίσει η Α ή Β ομάδα?
Ναι. Απόλλων Ομόνοια. Ομόνοια Απόλλων χωρίς φιλάθλους βεβαίως και το Απόλλων Όρθος χωρίς φιλάθλους.
Χάνεται το πλεονέκτημα της Ομόνοιας χωρίς φιλάθλους.
Ναι. Χάνεται. Με φιλάθλους θα έλεγες Ομόνοια.
Ναι. Έγινε η πλάστην κάπως στην Ομόνοια. Γιατί η πίεση που θα είχε ο Απόλλωνας με τόσους χιλιάδες φιλάθλους, χάνεται αυτόματα το πλεονέκτημα που έχει η Ομόνοια. Από την άλλη όμως οι παίκτες του Απόλλωνα είναι εμπειροί. Δεν είναι εύκολο, δεν θα ήταν εύκολο να χάσουν τη συγκέντρωση τους ή να έχουν έναν πιο διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Τώρα, όπως βλέπω τα πράγματα, θα ίσως να το έχει φέρει η κατάσταση να είναι ισοδύναμες και να αρχίζουν με την ίδια αφετηρία.
Μάλιστα. Χρήστο Κασιανέ, Ομόνοια Απόλλωνα, στο Κασιμπή την Κυριακή.
Έχει μικρό προβάδισμα η Ομόνοια.
Και χωρίς φιλάθλους, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, προηγουμένως το μήνυμα που ήρθε από το φίλο μας τον Απολλωνίστα που έλεγε ότι ξεχάσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με τον Απόλλωνα, ήταν και μια αφορμή το γεγονός ότι είπε ότι άλλαξε προπονητή το διάστημα που έλειψε ο Σοφρόνης και ήταν ο Βουκομάνοβης, πώς το λέγανε, το Σέρβο. Ναι. Χάθηκαν πολλοί βαθμοί. Αν πιστεύεις ότι αυτό τελικά κόστησε στον Απόλλωνα, με την έννοια ότι έκαμε μετά ένα ριστάρ του Απόλλωνα, αλλά ξανάσβησε τις μηχανές Και ίσως αυτό να του κόστησε, λέει ο φίλος ο Απολλωνίστας. Ποια άποψη?
Πρώτα απ' όλα κόστησε το αγωνιστικά. Έχασε πολλούς βαθμούς.
Ναι, αγωνιστικά και βαθμολογικά μιλάμε. Ναι.
Δεύτερον, η κάθε ομάδα κάνει και υγεία αγωνιστική, την οποία ο Απόλλωνας έκαμε την μεν με τον Αυγουστή, όμως έχασε πριν τον Αυγουστή και 10-15 βαθμούς. Που σημαίνει, αν θεωρήσουμε ότι η ομάδα θα ξεκινούσε με έναν προπονητή, θα χάνε τις 15 βαθμούς, θα έκαμε την κυγεία, αλλά σίγουρα θα έχει στο σύν της τουλάχιστον ακόμα 4-5 βαθμούς.
Ναι.
Την κυγεία έκαμε την κυγεία, όρθωση έκαμε την Ομονία.
Ο Απόλλωνας όμως έκανε 2-3 φορές κυγεία στον ομάδα.
Ακριβώς, διότι την πρώτη κυγεία έκαμε την χωρίς τον Αυγουστή που ήξερε την ομάδα. Αν από την αρχή ήταν σοφρόνης, θα έκαμε την κυγεία της η ομάδα. Όμως δεν θα την έκαμε δύο φορές. Την πρώτη με τον Βουκομάνοβιτς και τη δεύτερη με τον Αυγουστή. Διότι μπορεί μια ομάδα, έπιασε τον Αυγουστή την ομάδα, έκαμε ένα σερί. Φυσιολογικό να έκαμε μια κυγεία μετά.
Ναι. Ήταν παρατεταμένη όμως η κυγεία που έκαμε η δεύτερη.
Έτσι η πρώτη.
Ναι.
Έχασε.
Ακριβώς.
Πουλήσε επιθετικό όμως, έτσι.
Θα σα ρωτούσα τώρα για το
Ζεράγια,
πόσο λείπει από τον Απόλλωνα, γιατί ήρθε ένας παίκτης άλλος, ο Μπερσόπου, όμως φαίνεται ότι έχασε και το εύκολο γκολ με τον Ζεράγια.
Το πρόβλημα που έχασε με τον Ζεράγια είναι τα σπασίματα του. Εκτός που τον γκολ ήταν ένας παίκτης ο οποίος έσπαζε την μπαλά στη δεύτερη γραμμή. Και ένας παίκτης ο οποίος ήξερε που ήταν, ήξερε τους στόχους στην Απόλλωνα, ήξερε τους συμπαίκτες του και χάσε και τον κόλ του.
Ναι. Άρα ήταν μια απώλεια.
Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι και οικονομικό το θέμα πολλές φορές. Αντιλαμβάνεστε το ίδιο και με το Αποέλ και με το Σόζα.
Και αυτός είναι απώλεια πιστεύεις?
Ναι. Ναι.
Μια νίκη του Απόλλωνα στην Ομόνια μπαίνει βαθιά?
Εσύ να μας πεις.
Εγώ νομίζω μπαίνει.
Ναι, εξαρτάται, θα είναι στο ανόρθωση, στο απόλυτο ανόρθωση όμως. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι παρόλο ότι υπάρχει ευσεβοποθισμός, υπάρχει μια αισιοδοξία που δικαιούνται να την έχουν, αλλά η εμπειρία τι λέει, Χρήστο Κασιανή και Χρήστο Χαϊλή, ο τρίτος και ο τέταρτος δεν είναι εύκολο να περάσουν δύο ομάδες. Ναι. Άλλο να κυνηγάς μια ομάδα, άλλο να κυνηγάς δύο.
Το έχω πει, ναι, διότι και μάλιστα όταν οι δύο ομάδες είναι και στους 6 και 7 βαθμούς διαφορά.
Ναι.
Γι' αυτό είπα ότι αν το Αποέλ, όταν ρωτήθηκα για το Αποέλ, είπα ότι αν δεν συνελθεί χτες. Αν δεν συνέλθει εχθές, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Διότι οι ανόρθωσεις και η Ομόνια μπορούν να έχουν απώλειες, ενώ το Αποέλ και ο Απόλλωνας φυσικά δεν μπορούν να έχουν απώλειες.
Θα συμφωνήσω μετά με τον φίλο μου Χρήστο. Πρώτη φορά συμφωνώ με όψη.
Και μια άποψη θέλει να ακούσει ένας φίλος ακροατής, ο οποίος θεωρώ ότι πλέον έχοντας και ένα μικρό βήμα γραφής, αλλά ξεκάθαρο για τον νεαρό τον Κακουλή της Ομονίας, αν θέλετε να πείτε κάτι. Γιατί ξέρεις, μας έχουν λείψει οι νέοι Κύπροι ποδοσφαιριστές, αυτοί που δείχνουν ότι έχουν το τσαγανό που λέμε να κάνουν καριέρα, και αυτός ο μικρός θεωρώ ότι το έχει, Χρήστο Κασιανέ.
Νομίζω ότι είναι γρήγορα να εκφέρουμε ολοκληρωμένη απόψη, παρόλο ότι έχω καλή απόψη για το παιδί αυτό. Έχει καλά τρεξίματα, είναι γρήγορος και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Έχει καλό έτσι τοποθέτηση μέσα στα τετράγωνα. Όμως ακόμα δεν έχει, δεν είναι τελειωμένος ποδοσφαιριστής και φαίνεται κάποτε στα τελειώματα του. Παρόλο το ότι ευτύχησε προχτές να σκοράρει και αυτό, δεν είναι ακόμα έτοιμος, χρειάζεται παιχνίδια. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να μετρήσει πάνω τη Ομονία. Μου άρεσε και το άλλο το
Λοΐζο, Λοΐζο.
Είναι διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Φαίνεται ότι έχει ποιότητα. Είναι καλός στο ένασμένα. Δεν φοβάται να πάει στο ένασμένα. Να πάει στο ένασμένα. Και έχει κάτι το οποίο πολύ λίγοι Κύπροι γενικά ποδοσφαιριστές το έχουν. Δοκιμάζει τα πόδια του.
Ναι. Τολμά.
Ναι, τολμά. Έχω ακόμα πιο καλό προαίσθημα για αυτό το παιδί.
Το μικρό το Λοΐζο. Ναι. Όμως είναι ακόμη ένα θετικό στοιχείο που βγάζει φετινή η Ομονία, δηλαδή που διεκδικεί πρωτάθλημα και μας έχει δείξει ότι έχει και τον Τζουνί, ο οποίος δεν περιφέρει τις πολλές ευκαιρίες όμως, ότι ρίχνει στο γήπεδο και Κύπρος ποδοσφαιριστές. Πόσα χρόνια έχει να δούμε από ΑΠΟΕΛ, από Ανόρθωση, από Ομόνια να βγάλουν για την ΑΕΚ, να βγάλουν δικά τους παιδιά.
Κάποτε ήμουν στην Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠ και συζήτηκα αυτό που υπάρχει στην Ουκρανία. Διότι πήγα στην Ουκρανία όταν ήταν ο Κωστόφ προμονητής στη Μεταλλούργ, διότι είναι φίλος μου. Και εκεί υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν τέσσερις υγιεινείς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όμως πρέπει να ξεκινούν και να τελειώνουν. Αν θα κάνεις αλλαγή είναι έναν Ουκρανό, θα πρέπει να βάλεις Ουκρανό. Εδώ στην Κύπρο δυστυχώς
βάζουμε για να βάζουμε.
Δεν έχουμε ακόμη εμπεδώσει αυτή την νοοτροπία ότι ξέρεις πρέπει να επενδύσουμε και στα δικά μας παιδιά.
Στην Ουκρανία αυτό το πράγμα συνεχίζεται ακόμη?
Δεν είμαι σίγουρος. Συνεχίζεται για πολλά χρόνια.
Πρέπει να αρχίσει και αλλιώς η εντεκάδα με τέσσερις γηγενείς ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να έχεις τέσσερις στην εντεκάδα και να στεγιώσεις, πρέπει να έχεις τουλάχιστον ακόμα τρεις στον πάγκο. Διότι αν δικαιούσε τρεις αλλαγές.
Μπορεί να κάνεις και τους τρεις.
Μπορεί να κάνεις και τους τρεις. Ναι. Σημαίνει ότι έχεις 7. Γηγενείς μίνιμουμ, το ελάχιστο.
Ναι.
Είναι καιρός, ξέρεις, να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα, παρά το γεγονός ότι και οι προπονητές έχουν την πίεση του πρωταθλήματος, την πίεση γενικά του αποτελέσματος.
Αυτή όμως, είναι δικαιολογία που στέκει, νομίζεις.
Όμως, στέκει, ας σου πω κάτι για να ξέρεις, για να είμαστε τελείως έτσι ίσοι με τον την ιστορία. Ο κάθε προπονητής θωρεί να βάλει τον καλύτερο.
Ναι.
Τούτο είναι μεγάλη αλήθεια. Και έχει και δίκαιο.
Ναι.
Σημαίνει επειδή είμαι Κύπριος πρέπει να παίζω. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι Κύπριος δεν πρέπει να παίζω.
Το αν αξίζω να παίζω όμως είναι το πιο σωστό, έτσι.
Ακριβώς. Το που πρέπει να κάνει ο Κύπριος είναι να δουλεύει και παραπάνω, να έρχεται πρώτος στην προπόνηση, να φεύγει τελευταίος. Δυστυχώς έχουμε παιδιά τα οποία έρχονται τελευταίοι και φεύγουν πρώτοι. Ο συναγωνισμός πλέον είναι πολύ πιο μεγάλος από τη δική μας εποχή που είχαμε τρεις ξένους. Και πρέπει να δουλέψουν περισσότερο.
Ναι. Και αυτό πάντα το παρατηρήσω και σπάει πολλές φορές που μίλησα μαζί του σε συνεντεύξεις εδώ. Όταν για παράδειγμα είχε Κύπρους παίκτες στους οποίους δεν υπολογίζει κανένας και βγήκαν από την Ανόρθωση, στεκόταν στο χαρακτήρα του παίκτη, δηλαδή να κάνει επιπλέον προπόνηση. Όταν τελειώσει η προπόνηση, να κάνει τα σιούτ του, να κάνει τα στημένα του.
Να σου πω γιατί, Μιχαλή, διότι ένας προμονητής κάνει μια προπόνηση.
Ναι.
Μία ώρα, δύο ώρες, όσοι πρέπει να κάνει. Δεν έχει υποχρέωση να καλύπτει τις αδυναμίες του κάθε ενός ποδοσφαιριστή ξεχωριστά.
Ναι.
Μπορεί να του το κάνει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές. Αν ο ίδιος δεν το νιώθει και δεν μπορεί να αντιληφθεί τις αδυναμίες του, δεν θα τις βελτιώσει ποτέ. Είτε λέγονται ταχύτητα, είτε λέγεται δύναμη, είτε λέγεται σούτ, είτε λέγεται τρίπλα, είτε στο ενασμένο, είτε στο δύο. Έχει τόσα πολλά πράγματα που περικλείουν έναν τελειωμένο ποδοσφαιριστή που πρέπει ο Κύπριος, αφού μιλούμε για τους Κύπριους, να τα γνωρίζει και να τα δουλέψει.
Δεν φταίουν οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές. Φταίει το σύστημα, η προπόνηση από τις μικρές ηλικίες. Οι ρυθμοί που γίνονται στις μικρές ηλικίες είναι διαφορετικοί από τους ρυθμούς άλλο χώρο. Ο Χριστός είναι προμονητής, ξέρει παραπάνω πράγματα από μένα. Εγώ απλά εμπειρικά. Οι προπονήσεις που γίνονται στις μικρές ηλικίες έχουν μια σχέση. Γι' αυτό ο Κύπρος ποδοσφαιριστής όταν φτάσει στα 18 του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους ρυθμούς των παιχνιδιών, των συνεχόμενων παιχνιδιών, στην ένταση, στα πάντα.
Γι' αυτό, άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ναι.
Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στις 8.
Στις 9.
Στις 9, συγγνώμη, αρχίσαμε από τις 7, πάμε στις 9 η ώρα, σε λίγο αρχίζει και το Champions League. Κουράστη, σε μια ώρα. Να μου κάνετε μια πρόλεψη πριν να φύγετε.
Γιατί ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
Ναι.
Ο Κασιανός.
Εσύ τι?
Όχι, ο Κασιανός.
Εντάξει, να ρωτάς με μόνο τα δύσκολα. Απαντώ σου τα.
Όχι, Κασιανέ μου.
Έκατσε να με.
Είσαι
προπονητής. Αφού ρωτάτε, με απαντώ σας. Δεν που θέλετε. Ό,τι με ρώτησε, σου απάντησα.
Έμεινε μόνο τη τελική απάντηση.
Ποιο θα πει τον τίτλο?
Όχι, ποιο θέλει να
πει. Εγώ θα πω ξεκάθαρα. Θα πω μπορώ.
Βεβαίω.
Ομόνια Ανόρθωση, τσιθκιό μαζί.
Εμπόρες να πεις?
Όχι, εμπόρο. Γιατί είναι δύσκολο.
Το πρωτάθλημα θα το πιάει.
Όχι ο καλύτερος.
Ομάδα που ξεκινά από Α.
Από Α.
Απόλλωνας, τέσσερις, από... πέντε, ναι. Πέντε στην εξάδα.
Α, Κασιανέ, τούτο είναι αμερικάνικο. Αμερικάνικο τούτο.
Αμάν, αμά, τρίκ μας έκαμε ο Κασιανός.
Έβαλε όλους τους ομονιάδες πάνω του τώρα.
Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν πάτε στη Λάρνακα.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, μια χαρά πάντα όταν είμαι με παλέμαχους. Νιώθω
παίζουμε ποδοσφαίρον τώρα.
Παίζεις ακόμα, βγάζεις φωτογραφίες, παίζεις.
Παίζω με τερματοφύλακα, λόγω του ποτιού μου, όταν η ομάδα κερδίζει 3-0, παίζω τερματοφύλακας. Έχω 3 clean sheet. Χάσαμε ακόμα.
Κασιανός έριξε πέτρα πίσω του. Έτσι.
Όχι, ασχολούμαι.
Δυο μεγάλες ομάδες.
Παίζεις, μα η ανόρθωση έχει παλέμαχος, έχει, ναι.
Έχει, ναι.
Ναι. Πάει να παίζεις.
Όποτε μπορώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, πάντα με υγεία και μακάρι αυτό το προάθλημα να μας κρατήσει όσο πιο μακριά γίνεται για να έχει έτσι πάντα όταν οι συγκινήσεις και είναι συναρπαστικό το προάθλημα, όλους μας αρέσει. Σας ευχαριστώ ξανά για την εδώ παρουσία σας. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι και στους δύο φίλοι ακροατές.